Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo dan berikut tajuk utama kita untuk malam ini. Kapal OPV-1 mulakan rondaan di perairan Sarawak. Amaran hujan tahap waspada di Sarawak hingga Jumaat. Juga mangsa kebakaran di Taman Victoria mahu pindah ke PPRT. Kapal peronda luar pesisir pertama OPV-1 secara rasmi memulakan pengoperasian pertamanya dengan melakukan pemantauan di kawasan perairan Sarawak selepas diserahkan kepada Maritim Malaysia pada 2 Januari lalu. Ia tiba di Pelabuhan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM Kuching pada Khamis.
Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri KDN Datuk Ruji Ubi berkata kehadiran OPV-1 ini sekaligus memantapkan lagi keselamatan sempadan perairan negara daripada ancaman serta pencerobohan nelayan asing.
Dua lagi sepatutnya setakat ni kalau contohnya di Benting Peninggi Ali dan di Jarum, kita dalam satu masa memang kita ada dua yang mana pihak negara-negara tertentu ada lebih daripada beberapa kapal tapi kita setakat ini meletakkan dua. Jadi dengan adanya OPV kelima ni, kita akan dalam satu masa kita akan gerakkan dua. Yang satu lagi di kawasan perairan Sabah, ya, yang jaga perairan di sekitar Pantai Balu Kudat dan juga di Pantai Timur Sabah.
Ujarnya lagi kehadiran kapal OPV-1 juga bertujuan untuk mengurangkan risiko syarikat cari gali dan petroleum menjadi sasaran kes rompakan di laut, memandangkan kapal berkenaan berkeupayaan untuk melakukan operasi di laut dalam jangka masa 21 hari tanpa ulang bekal. Ruji berkata demikian semasa melawat OPV-1 di mana beliau dibawa menaiki aset helikopter APMM dari lapangan terbang antarabangsa Kuching dan mendarat di helipad kapal berkenaan dalam perjalanannya ke Pelabuhan Pending Kuching. Dua lagi OPV serupa akan diserahkan kepada APMM selepas selesai pembinaannya dalam tempoh 2 tahun bagi meningkatkan pemantauan sempadan negara di Laut China Selatan.
Sementara itu, perolehan bagi aset 4 helikopter bernilai RM600 juta ringgit telah diluluskan dan akan ditempatkan di Pusat Operasi Udara Maritim Sandakan dalam tempoh 2 ke 3 tahun lagi. Selain itu, bagi memastikan sistem kawalan sempadan ini lebih sistematik, perolehan sebuah kapal induk juga diluluskan tahun ini berfungsi sebagai stesen pengisian minyak serta simpanan bekalan makanan.
Untuk tahun ini, kita ada beberapa perolehan aset lagi. Mothership untuk APMM pun sedang dalam pipeline dan untuk makluman ada perolehan untuk 4 buah helikopter Pusat Operasi Udara Maritim Sandakan yang mana perolehan tersebut telah diutamakan pun dan itu pun dalam tempoh 24 bulan ke 36 bulan akan di-deploy ke Sandakan. Itu kita cadang di ada Pusat Operasi Udara Maritim Sandakan.
Kita beralih ke perkembangan berkenaan dengan cuaca. Amaran hujan berterusan tahap waspada turut dijangka di Sarawak sehingga Jumaat. Jabatan Meteorologi Met Malaysia dalam kenyataannya pada Khamis memaklumkan kawasan yang terjejas adalah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Amaran jangkaan hujan berterusan tahap waspada juga terdapat di Pahang dan Johor sehingga Sabtu. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan hujan berterusan di Pahang dijangka melibatkan kawasan Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Johor, lokaliti yang tersenarai adalah Kluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Kedudukan Malaysia yang cenderung terdedah kepada banjir secara tidak langsung memberi kesan kepada kesihatan, terutamanya trauma. Menurut laporan mengukur kesan perubahan iklim terhadap kesihatan manusia, keluaran Forum Ekonomi Dunia WEF, Profesor Ekonomi Kesihatan Pengurusan dan Polisi IMU Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid berkata, pada ketika ini, pemegang taruh memainkan peranan penting menggerakkan langkah konkret bagi mengurangkan unjuran impak perubahan iklim terhadap ekonomi kesihatan negara.
Jadi kita harus menyediakan satu sistem perkhidmatan kesihatan yang resilient, dan juga yang boleh menangani masalah iklim pada masa hadapan. Salah satu daripada perkara penting yang harus kita siapkan adalah supaya kita menyediakan dana yang mencukupi, sistem pembiayaan kesihatan yang sesuai, dan kita mencadangkan bahawa skim perkhidmatan atau skim National Health Financing System harus dilaksanakan dengan segera supaya kita menyediakan dana yang mencukupi supaya kumpulan-kumpulan yang rentan dapat mendapatkan mudah mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Yang keduanya adalah kerjasama di antara semua sektor, multi-sectoral approach perlu dilaksanakan, dan yang ketiga adalah perkongsian data di antara sektor awam dan swasta. Ini harus diperkuatkan supaya apa-apa tindakan yang akan kita lakukan untuk menangani masalah perubahan iklim ini dapat dilakukan dengan berdasarkan kepada bukti dan juga evidence yang sesuai.
Ramadan hanya tinggal kurang 2 bulan sahaja lagi. 12 keluarga di Taman Victoria Tawau yang hilang tempat tinggal dalam kebakaran Jumaat lalu berharap dapat meraikan bulan mulia itu di tempat yang lebih selesa. Ini kerana ketika ini mereka menumpang teduh di rumah saudara mara dalam keadaan serba kekurangan.
Bagi Mulyadi Muhyiddin, dia tidak selesa untuk duduk menumpang dalam tempoh yang lama kerana bimbang akan menyusahkan saudara mara. Justru, dia berharap agar mereka dapat ditempatkan di projek perumahan rakyat termiskin atau PPRT sementara menunggu rumah mereka siap dibina semula.
Bagi diri saya, saya memerlukan penempatan sendiri. Kalau menumpang ni lain sih, masalah sikit. Jadi kalau boleh ada rumah dibagi, contoh macam PPRT ke, untuk saya tinggal sementara, pasal kita ni menghadapi bulan-bulan suci Ramadan, Hari Raya dan sebagainya. Jadi saya perlu mengatur kehidupan lah. Ya, begitu.
Senada dengan Mulyadi, Wu Ailin 30 tahun yang kehilangan semua harta benda termasuk dokumen penting.
Itu husband telefon. Masa tu mau dekat jam 2 sudah. Jadi sampai di rumah memang di atap di atas api memang habis sudahlah. Memang tidak dapat diselamatkan sudahlah. Tapi bomba ada sudahlah di situ.
Jadi dokumen apa semua?
Tidak sempat, ada orang di rumah. Ya, jadi semua terbakar sudah. Terima kasih dengan bantuan dengan YB semua tu untuk bantu kita lah semua tu yang kurangkan beban kita lah.
Permintaan mangsa kebakaran ini mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Merotai iaitu Sarifuddin Hatta yang mengharap rintihan mereka ini didengari dan dipersetujui kerajaan negeri.
Memang patut dibantu, ya. Mereka patut dibantu daripada kerajaan negeri untuk meringankan beban-beban mereka, ya. Mungkin tidak banyak boleh dibantu, tetapi sekurang-kurangnya ada, ya. Sekurang-kurangnya ada mungkin 5,000, 10,000 setiap rumah, ya. Kalau 12 rumah baru 120,000, ya. Bagi saya itu tidaklah begitu banyak dengan jumlah pendapatan negeri yang berbilion-bilion selalu diumum. Jadi sekurang-kurangnya inilah, curahkanlah kepada rakyat yang mana yang memerlukan.
Jumaat lalu, sekitar jam 1.54 tengah hari, 8 rumah musnah 100%. Manakala, 2 buah rumah terbakar 20% dalam insiden kebakaran di Taman Victoria Lorong 4, Tawau, Sabah. Insiden menyebabkan 47 mangsa daripada 12 keluarga tinggal sehelai sepinggang.
Alam kita, nadi kita. It's not all about money. Have awareness. Jadi lebih bertanggungjawab kepada alam sekitar dan juga masa depan. Dan semuanya bermula dengan bertanggungjawab kepada ekologi, biodiversiti alam. Jangan lupa saksikan saya, Siti Saleha dalam Nadi Alam di Astro One.
Sistem pengkalan data utama padu mempunyai peranan jauh lebih besar selain menentukan kelayakan penerimaan subsidi bersasar secara adil. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, salah satu daripada peranan besar itu adalah sebagai pengkalan data tulang belakang kepada pelaksanaan Government Technology GovTech Malaysia.
Jelasnya, GovTech akan mengubah pengalaman rakyat berurusan dengan kerajaan melalui pendigitalan lebih cekap, lebih mudah, lebih canggih. Mengulas lanjut, Afizi berkata pendaftaran padu telah mencapai 1.54 juta orang selepas 2 minggu ia dilancarkan sejak 2 Januari lalu. Tambah beliau, jumlah itu termasuk golongan yang berumur di bawah 18 tahun. Rafizi berkata beliau sendiri akan turun padang mulai minggu depan bagi menggalakkan lebih ramai mendaftar dengan padu, terutamanya golongan berpendapatan rendah. Pendaftaran padu dibuka kepada orang ramai bermula 2 Januari hingga 31 Mac ini dengan pengguna boleh mengemas kini dan mengesahkan butiran peribadi termasuk nombor kad pengenalan, bilangan isi rumah dan alamat kediaman. Ia bertujuan meningkatkan kecekapan perancangan dasar dan pengagihan sumber, terutama pengagihan subsidi dan bantuan kerajaan yang lebih bersasar kepada rakyat yang benar-benar layak.
Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam melalui pihak berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Seda Malaysia meluluskan pembangunan bagi pelaksanaan 22 projek tenaga boleh baharu TBB daripada sumber biogas dan biojisim berjumlah 36.534 MW. Menerusi satu kenyataan, kementerian itu berkata kelulusan tersebut dilakukan di bawah mekanisme tarif galakan FIT yang akan membekalkan tenaga elektrik hijau kepada tenaga nasional berhad seawal 2027. Katanya dalam menyokong aspirasi peralihan tenaga negara untuk mencapai 70% campuran kapasiti TBB dalam pembekalan elektrik menjelang 2050, kerajaan telah mengumumkan penawaran dan pembukaan permohonan kelulusan FIT secara e-bidding bagi 3 sumber TBB iaitu biogas, biojisim dan hidro kuasa kecil mulai 5 hingga 26 Julai 2023. Kementerian itu maklumkan sebanyak 34 permohonan telah diterima melalui penawaran dan pembukaan permohonan tersebut. Penilaian teknikal dan kewangan telah dilakukan oleh Seda Malaysia terhadap kesemua permohonan yang telah dikemukakan dan sebanyak 22 permohonan yang memenuhi kriteria teknikal dan kewangan telah diluluskan. Sarawak memperkukuh hubungan dagangnya dengan Kuwait menerusi kunjungan wakil syarikat eksplorasi petroleum asing Kuwait, KUFPEC, ke negeri itu. Pada Khamis, delegasi syarikat berkenaan mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Kunjungan ke Pejabat Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak diketuai pengurus cawangan KUFPEC iaitu Muhammad Al-Sabti. Kunjungan hormat ini diadakan bagi membincangkan peluang pelaburan antara Sarawak dan KUFPEC dalam minyak dan gas. Terus hadir Wakil Petroleum Sarawak Petros, Sarawak Energy Berhad SEB dan Invest Sarawak. Lawatan rasmi pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah diteruskan ke Darul Hana. Baginda berkenan mencemar duli berangkat melawat stesen pelbagai bahan api petroleum Sarawak Petros Darul Hana di Kuching pada Khamis. Ketibaan baginda pada jam 11.05 pagi itu diiringi Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni. Terus serta Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak, SEDC, itu Robert Hardin. Baginda diberi sembah taklimat berkaitan operasi kerjasama SEDC dan Petros dalam usaha mempraktikkan penggunaan tenaga berasaskan hidrogen. Tengku Hassanal turut berkenan melakukan sesi pertukaran cendera kenangan bersama Robert. Terdahulu, baginda mencemar duli melawat menara SEDC yang mana baginda telah diperdengarkan sembah taklimat daripada pengurus besar SEDC Sarawak, Datuk Abdul Hadi, Datuk Abdul Kadir. Persiapan bagi penganjuran Hari Wartawan Nasional Hawana 2024 yang dijadualkan 27 Mei depan di Kuching, Sarawak sedang giat dijalankan. Mesyuarat penyelarasan diadakan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama selaku Sekretariat Hawana 2024 dengan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Wisma Bernama di Ibu Negara. Pada 4 Januari lepas, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata Sarawak akan menjadi tuan rumah kepada sambutan Hawana 2024. Ia akan dimeriahkan dengan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hawana dianjurkan pertama kali di Kuala Lumpur pada 2018, disusuli Melaka pada 2022 dan tahun lepas di Perak. yang merupakan platform untuk pengamal media berkumpul dan membincangkan isu-isu semasa yang dihadapi industri. Baiklah, perkara itu tadi mengakhiri Awani Borneo pada malam ini. Saya Nikki Senyambar. Selamat Ramadan. Kita jumpa lagi.